بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک جي بي دعا اے منهنجي عبادتن جا مرکز هن مهيني ۾ تون مونکي پنهنجي رضا جي قريب کجا ۽ تون مونکي پنهنجي غضب ۽ عذاب کان پري رکھجا قرآن جی آیتن جی تلاوت میں کامیاب ہو